Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще ви представим седмата лекция от библейския курс. Заглавието е «Най-грандиозното библейско пророчество». Датата, която маркира времето на края. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, в днешната ни тема ще разгледаме най-дългия пророчески период в Библията. точността на Божието Слово е прекрасна и изумителна. След днешната ни тема, никой от вас няма да може да остане атеист, тъй като пророкуваните от Библията стотици години предварително кръщение на Исус, Неговата смърт, както и началото на Неговия съд, доказват на всеки мислещ ум валидността на Библията и истинността на Исус Христос като Месия. Това пророчество е фокусирано върху светилището, така че най-напред ще надникнем в него и в част от миналата му история. Апостол Павел обобщава всичко това в Новия Завет и заявява, че темата за светилището е най-важната. Четем посланието към евреите, 8 глава, 1 и 2 стихове.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна удясно на престола на величието на небесата. Служител на светилището и на истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек.
Когато Адам и Ева, приятели, съгрешиха, Бог трябваше да установи начин за справяне с греха и за това учреди жертвената система. Когато някой извършваше грях, донасяше едно агне в светилището. След това изповядваше греха си върху главата му, символично прехвърляйки греха върху невинната жертва. После агнето се убиваше. В Римляни, 6 глава, 23 стих, Словото казва:
защото заплатата на греха е смърт.
А в Евреи, 9 глава, 22 стих, е записано:
без проливането на кръв няма прощение на греховете.
По-късно, във времето на Моисей и Израил, Бог разшири тази система. Изход, 25 глава, 8 и 9 стих, свидетелства:
и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинята и образа на всичките принадлежности, така да я направите.
Бог каза скинята да бъде построена според модела. Това беше моделът на светилището в небето. Евреи 9 глава 1 до 6 стихове ни разказва за земното светилище на Моисей.
А даже при първия завет имаше постановление за богослужение. Имаше и земно светилище. Защото беше приготвена скиня в първата част, на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва святото място. А зад втората завеса беше онази част от скинята, която се казваше пресвятото място, където бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отсякъде окован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновия жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха милостивилището, за които не е сега време да говорим с подробности. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинята, свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението.
Святото място имаше ежедневни служби, но в пресвятото място се влизаше само веднъж годината. 7 стих.
А във втората, веднъж годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си за греховете на людите, сторени от незнание.
Така че, когато някой човек съгрешеше, вземаше едно агне, изповядваше над него греха си, символично прехвърляйки го върху невинното животно. Тогава агнето биваше заклано. Свещеникът вземаше малко от кръвта и поръсваше пред завесата и върху олтара, като кръвен принос, и поставяше върху роговете на олтара. По този начин грехът се прехвърляше върху светилището. Това беше ежедневната служба.
После идваше годишната служба. Веднъж годишно светилището трябваше да се очисти от греховете. Затова четем в книгата Левит, 16 глава, 16 стих.
Така да направим милостивение за светилището поради нечистотиите на израелтяните и поради престъпленията им и всичките им грехове. Така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им след нечистотиите им.
Първо трябваше да се извърши умилостивение за греховете. 18 стих.
Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юница и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо.
След това се извършваше умилостивение за олтара. 19 стих ни казва как е ставало това.
И 7 пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си и така да го очисти от нечистотиите на израелтяните и да го освети.
Това годишно очистване ставаше на 10-я ден от 7-я месец на религиозната година. 10 дни преди това сребърни тръби предупреждаваха народа, че този ден наближава. Всички имаха 10 дни, за да изследват сърцето си, да се покаят и да изповядат греховете си. Денят на умилостивението беше много тържествен, тъй като не можеше да остане нито един неизповядан грях. Това беше ден на съд. Греховете от цялата изминала година трябваше да бъдат изчистени и светилището трябваше да бъде освободено от греховете. След изчистването на святото място, Левит 16 глава, 7 до 10 стихове ни казва каква беше следващата стъпка.
Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Арон жребий за двата козела. Един жребий за Господа и другия жребий за отпущане. И да приведе Арон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях. А да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане.
Избираха се два козела. Сигурно вече разбрахте, за Господа и за отпущане. Арон пожертваше козела за Господа и поръсваше с кръвта му 7 пъти пред умилостивилището в пресвятото място. Четем 15 и 19 стихове.
Тогава да заколи козела за приноса за грях, който е за людите, и да внесе кръвта му отвътре завесата и с кръвта му да направи, както направи с кръвта на юница, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището, и 7 пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си и така да го очисти от нечистотиите на израелтяните и да го освети.
По този начин светилището биваше очистено. След това свещеникът вземаше другия козел, полагаше ръцете си на главата му и изповядваше всички грехове на народа над него. Символично по този начин прехвърляше греховете, извършени през цялата година, върху жертвата. Тогава козелът, натоварен с годишните грехове, биваше отвеждан в пустинята, за да умре. Същата глава 16 на Левит, четем 20-22 стихове.
А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра, за срещане и за алтара, нека приведе живия козел. И като положи Арон двете си ръце на главата на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израелтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела. Тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек, и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.
Тази система на очистване на светилището продължи да се прилага стотици години. Цялата старозаветна жертвена система сочеше напред към Исус, който щеше да дойде и да заплати греховете на всички. И Исус дойде. Сигурно си спомнете, скъпи приятели, че когато отиде при Йоан Кръстител, за да бъде кръстен, той каза: «Ето агнецът Божий». Всички знаем, че Исус беше агнето, което беше пожертвано. Ето защо, когато Исус умря, завесата на земното светилище се раздра. Истинското агне беше дошло.
Когато Исус се върна в небето, Той влезе в небесното светилище и стана наш първосвещеник, според Евреи 9 глава 24 стих.
Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас.
Не е ли това една прекрасна мисъл? Към нея нека да добавим текста от Откровение 11 глава 19 стих.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет. И настанаха светкавици, гласове, гръмове и тръс и силен град.
Скъпи приятели, Христовата смърт сложи край на всички жертви. Той умря веднъж за всички. Евреи 9 глава 12 стих гласи:
Еднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Христос стои пред Отец, носещ нашите грехове в небесното светилище. Нашите грехове са прехвърлени върху светилището. Първо Йоаново 2 глава 1 стих.
Дечица мои, това ви пиша да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа, праведния.
Това всъщност представляваха ежедневните жертви, които свещениците извършваха в Израил. Във видение Йоан видя Исус в светилището, в святото място. Затова свидетелства книгата Откровение, 1 глава, 8 стих и 11 до 18 стихове. Нека да ги чуем.
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде, всемогъщият. Каквото виждаш, напиши в книга и прати го до седемте църкви, до Ефес, до Смирна, до Перган, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дряха и припасен около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч, остър от двете страни. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мен и каза: Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада.
И така, уважаеми слушатели, Исус е нашият първосвещеник, който занася греховете ни в светилището. Сега, когато вие се молите на Бога, вече знаете как изглежда Исус, вашият първосвещеник. Обърнете обаче внимание и на още един текст. Той е записан в Еврей 9 глава, 26 до 28 стихове.
Иначе той трябва да е страдал много пъти от създаването на света, а на дело в края на вековете се ви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй, като е определено на човеците еднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват.
Три стъпки. Първата, в края на вековете се яви веднъж и премахва греха. Втората, след това настава съд. И третата, за онези, които го очакват, той ще се яви втори път, без да има работа с грях. След това трябва да има очистване на небесното светилище, точно както ставаше в земното на Израил. Всички грехове, понесени от Христос, трябва да бъдат заличени. И Бог в свой велик календар е предопределил ден, в който да очисти небесното светилище от всички грехове, натрупани върху него, и ще открие съда. От писанията можем точно да разберем кога Христос ще започне това очистване, тъй като това е прецизно разкрито в пророчествата. Нека сега, уважаеми слушатели, да започнем разглеждането на най-дългия пророчески период в Библията. Това пророчество е записано в Даниил 8 глава. Започваме с 14 стих.
И каза ми, до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти.
2300 денонощия до очистването на светилището. Когато Даниил чува това, идва ангел Гавриил и казва нещо много значително. Четем 17 до 19 стихове.
И така, той се приближи, дето стоях, и когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. А той ми рече: Разбери, сине човешки, защото видението се отнася до последните времена. И като ми говореше, аз паднах в несвяз с лицето си на земята, но той се допря до мене и ме изправи и рече: Ето, аз ще те науча, що има да се случи в последните гневни времена, защото видението се отнася до определеното последно време.
Обърнахте ли внимание? Това трябваше да се сбъдне в края на времето. С други думи, пророчеството ни довежда до датата, която маркира края на времето. 26 и 27 стихове.
А казаното видение за денонощите е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи. А чудих се за видението, защото никой не го разбираше.
Уважаеми приятели, поставете се на мястото на пророк Даниил. Той е пленен юдейн, който работи за царя на Вавилон. Вавилонската империя беше завладяла Юдея няколко години преди това, разрушавайки Ерусалим, светилището и избивайки хиляди юдеи. Онези, които не бяха избити, бяха взети като роби. Това става 500 години преди първото идване на Исус като бебе в Витлеем. Така че Данил е удивен, когато ангелът му казва, че до очистването на светилището остават още 2300 дни или години и след това ще започне времето на края. Данил е загрижен за своя народ, за своя град, за идването на Месия и разтревожен иска да узнае бъдещето. От 16 стих разбираме, че ангел Гавриил имаше намерение да обясни видението на Данил, но той беше така шокиран от самото видение, че изгуби сила и припадна. Затова тълкованието остана непълно. Но деветата глава започва с възстановяването на Даниил и неговата дълга молитва за разбирането на видението. В Даниил 9 глава, 21 до 23 стихове, ангел Гавриил се завръща, за да продължи обяснението оттам, откъдето е спрял в 8 глава, 14 стих.
Дори още като говорих в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението.
Даниил 9 глава, 24 стих гласи:
70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване греховете и за правени умилостивения за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже пресвятият.
70 седмици са определени или отрязани за твоя народ, юдеите. Значи 70 седмици са отрязани от 2300 денонощия. 70 седмици са 490 дни. Не забравяйте, че един ден символизира една година. Следователно имаме пророчество от 2300 дни, което може да бъде разделено на две части. Първите 490 дни са за юдеите, а останалите 1810 дни ни довеждат до времето, когато светилището трябва да бъде очистено – времето на края. През тези 70 седмици или 490 години има да се случат няколко неща, но най-напред трябва да открием началната дата на този срок. В Даниил 9 глава 25 стих откриваме събитието, което бележи тази начална дата.
Знай прочее, разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изнова Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размерни времена.
Заповедта да се съгради изново Ерусалим. Кога е това? Отговорът е в книгата Ездра, 7 глава, 13, 20, 23 и 27 стихове.
Издавам указ, защото всички, които са от Израилевите люди и от свещениците и левитите в царството ми, които биха пожелали доброволно да отидат в Ерусалим, да отидат с тебе. И каквото повече би трябвало за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница. Каквото и да е заповядано от небесния Бог, нека се направи точно за дома на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му. Благословен да бъде Господ Бог на нашите бащи, който е турил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дома на Господа, който е в Ерусалим.
Тази заповед влезе в сила през 457 година преди Христа. Тя беше издадена от Артаксеркс, нещо, което е напълно потвърдено от историята. Ето, че вече имаме отправна точка. 457 година преди Христа. Стих 24 казва, че 70 седмици или 490 години са отрязани за юдейската нация. Нека посмятаме малко. Когато към 457 година преди Христа добавим 490 години, се стига до 34 година след Христа. Какво се случи тогава в Ерусалим и с юдеите? Това беше година, в която Стефан, първият християнски мъченик, беше убит с камъни, след като беше отправил последния си апел към юдеите. Те бяха отхвърлили Христос и апостолите и от този момент нататък започна проповядването на езичниците и Израел като нация беше отхвърлен. Обърнете внимание на следващите стихове, които обясняват как стана това и как сега всички вярващи са вече Божий избран народ. Чуйте текста от Деяние 13 глава, 46 до 50 стихове.
Но Павел и Варнава говориха дързостно и рекоха: нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение, но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците, защото така ни заповяда Господ, казвайки: поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И езичниците, като слушаха това, радваха се и славиха Божието учение, и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. И Господното учение се разпространяваше по цялата тая земя. А юдеите подбудиха на божните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонения против Павла и Варнава, изпъдиха ги из пределите си.
Като доказателство към този текст, приятели, ще добавим още 4 текста. Първият от които е Матей 21 глава 43 стих.
Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
Галатяни 3 глава 28 и 29 стихове.
Няма вече юден, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.
Римляни 10 глава 12 стих.
Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, които го призовават.
И още един текст от Римляни, 2 глава, 28 и 29 стихове.
Защото не е юдеен оня, който вънкашно е такъв, нито е образване онова, което е вънкашно в плътта, но юдеен е тоя, който е такъв вътрешно, а образване онова, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не от човеците, а от Бога.
Виждаме, приятели, че 70-те седмици или 490-те години се изпълниха прецизно, на време, точно както предрече пророчеството.
Важно е да се отбележи, че не Бог отхвърли юдеите, както четем в Римляни 11 глава, а те сами се отхвърлиха. Бог беше направил завет с тях, че той ще бъде техен Бог и те ще бъдат негов народ. Божият план беше чрез Израил целият свят да бъде просветен относно Бога и неговата истина. Но Израил се провали. Те не спазиха своята част от завета. Пропаднаха в грях, идолопоклонство, традиции, фалшиви учения. Затова Господ им даде пробен период да се поправят или да бъдат отхвърлени. Тъжно е, но юдеите отидоха толкова далеч, че помолиха римския управител, техният собствен месия, да бъде распнат на кръст. В своята любов Бог ги търпя дълго, но когато 70 седмици или 490-те години се изпълниха, той трябваше да премине към друг план. Той направи нов завет с християнската вяра и неговото желание е ние като християни да носим на света добрата вест за неговата любов и истина и да го освобождаваме от товара на греха. Нека не повтаряме грешката, която направи Израил. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Пророчеството, уважаеми слушатели, продължава с още по-удивителни стихове. В продължение на този 490 годишен период се сбъднаха още няколко предсказания относно Исус. Връщаме се на Даниил 8 глава и четем там 25 стих.
Знай, проче, разбери от излизането на заповедта да се съгради из Нова Ерусалим до княза Месия, ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар и в размерни времена.
7 седмици плюс 62 седмици прави 69 седмици. Това е равно на 483 дни или години. Като прибавим 483 години към началната дата 457 година преди Христа, до къде стигаме? До 27 година след Христа. Според 25 стих на това пророчество, Месия ще дойде именно през тази година. И той дойде. Христос беше кръстен през 27 година след Христа. Лука 3 глава 1 стих докладва, че това е станало в 15-та година от царуването на император Тиберий. А много римски исторически документи доказват, че това е била 27 година след Христа. Самият Христос казва, времето се изпълни. Той е познавал пророчествата. Помните ли какво още каза в Матей 3 глава 15 стих?
Да изпълним всичко, що е право.
Според Даниил 9:24. Пророчеството е прецизно. Чудили ли сте се някога защо Исус трябваше да прекара 30 години от живота си в някаква затънтана дърводелска работилница преди да излезе и да заяви, че е Месия? Исус, скъпи приятели, четеше точно същото пророчество, което ние разглеждаме в момента. Опирайки се на него, той знаеше точната година, в която трябва да започне месианската си дейност.
Нека да продължим с 26 стих.
И подир 62 седмици, Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището, и краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения.
Той щеше да бъде посечен или разпънат след 27 година след Христа. След това се предсказва, че градът и светилището ще бъдат разрушени и обезлюдени. Исус често се връщаше към този пасаж, докато беше на земята. Той видя как юдеите го отхвърлят и пророкува за тези неща. Матей 23 глава 37 и 38 стихове.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си, но не искахте. Ето вашия дом се оставя пуст.
Матей 24 глава 2 стих.
А той в отговор им рече: не виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
През 70-та година след Христа този стих се изпълни, когато римските армии обсъдиха Ерусалим, разрушиха града и храма. Историята докладва, че това е било едно от най-ужасяващите събития, ставали някога. И до ден днешен храмът не е възстановен. Стих 27 фокусира по-точно времето на разпятието.
И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите. И гняв ще се излее върху запустителя до определено време.
Исус потвърди завета си с юдеите за една седмица или 7 години, от 27 до 34 година след Христа. Тогава те сами се отхвърлиха, както разгледахме преди малко. По средата на седмицата Исус направи така, че да престанат жертвата и приносът. 7 дни са 7 години, така че средата това са 3 години и половина. От 27 до пролета на 31 година след Христа. Това беше точно времето на празника на Пасхата, когато Исус бе разпнат. След това приключиха жертвите и приношенията. Завесата в храма се раздра на две. Следваха още 3 години и половина до края на 34-та година след Христа, когато юдеите бяха окончателно отхвърлени. Всичко точно на времето си. Със съвършена прецизност пророчеството предсказва времето на Христовото кръщение, разпятие и отхвърлянето на юдейския народ. Следователно, 70 седмици или 490 години, приключващи в 34-та година след Христа, се отнасят за народа на Израил.
Нека тук се спрем за малко, за да дискутираме една малко по-различна тема. Тази седмица или 7 години е била обект на много спекулации. Дори за едно дете е ясно, че тези 7 години са част от по-големия период от 70 седмици. Общо имаме 70 седмици или 490 години. 69 седмици са 483 години. До Месия. И остава още една. Перфектното изпълнение на тази седмица е Исус. Въпреки това, днес има хора, които изваждат тази седмица от контекста и без каквото и да е библейско доказателство я преместват 2000 години напред в историята и я прилагат за някакъв 7-годишен период на скръб, който трябвало да се случи в бъдеще. Невероятно е, че изобщо може да се помисли такова нещо. Тази 7-годишна скръб се предполага да бъде предшествана от тайното грабване. Още една заблуда, която ние ще разгледаме. След това, след 3 години и половина, се смята, че ще дойде Антихристът. И след края на всичките 7 години идва краят. Уважаеми слушатели, напразно ще търсите в Библията, за да откриете някакво доказателство за това учение. Да, ще има период на скръб, но никъде не е казано, че той ще бъде 7 години. Думата скръб е спомената около 20 пъти в Библията и всеки път става въпрос за Божия народ. За това как той преминава през нея, как Бог го предпазва и удостоява с победа. Ще прочетем няколко текста като доказателство. Йоан 16 глава 33 стих.
Свете имате скръп, но дерзайте, аз победих света.
Деяния 14, 22.
През много скърби трябва да влезем в Божието царство.
Римляни 5 глава 3.
Скръпта произвежда твърдост.
Римляни също 12 глава 12 стих.
В скръп бивайте твърди.
2 Коринтяни, 1 глава, 4.
Който ни утешава във всяка наша скръб.
Отново 2 Коринтяни, 7 глава, 4.
Във всяка наша скръб радостта ми е преизобилна.
1 Солунци, 3 глава, 4 стих.
Казахме ви предварително, че има да претърпим беди.
2 Солунци, 1 глава, 4 стих.
Вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасите.
Откровение 1:9.
Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите.
Откровение 7 глава 9 до 14 стихове говори за спасените от земята и казва:
това са оние, които идат от голямата скръб.
Толкова е ясно.
Освен това, пророчеството от Даниил 9 глава казва, че 70-те седмици ще бъдат подпечатани от Христос. Онези, които поддържат това фалшиво учение, се изправят пред още една дилема, когато погледнем към Антихриста. Кога ще се появи Антихристът? След грабването, по време на скръбта? Няма начин. Чуйте 2 Солунци, 2 глава, 1 стих.
А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране с Него?
Забележете, че второто пришествие и грабването са едно и също събитие. Стихове 3 и 4.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде.
Идването на Исус и събирането с Него?
Докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.
Този ден, идването на нашия Господ и грабването в първи стих, няма да дойде, докато първо не се появи Антихристът. Стих 7 ни казва:
она е тайна, беззаконието вече действа.
А стих 8 ясно казва, че беззаконият ще бъде унищожен от блясъка на Христовото пришествие. Това тотално опровергава всяка възможност да се подкрепи учението за 7-годишния период на скръб. Можете сами да сравните това с текста от Откровение 20 глава 4 до 6 стихове. Онези, които ще възкръснат при първото възкресение, няма да са се поклонили на звяра и няма да са приели белега му, твърди този пасаж. Дяволът обаче е интелигентен. Пророчеството от Даниил 9 глава, което така прекрасно разкрива Исус Христос като Месия, Спасител и Изкупител на всички хора, е било изопачено в басня, прославяща Антихриста. Удивително е как подобни басни са навлезли в християнството. Нека да благодарим на Бога. за истината.
Уважаеми слушатели, продължавайки разглеждането на Даниловото пророчество, откриваме кога започва очистването на светилището. Със сигурност знаем, че началната дата е правилна – 457 година преди Христа. Самият Исус потвърждава това. Така че, връщайки се към Даниил 8.14, можем да направим изчислението. Кога е започнало това очистване на светилището? Като добавим 2300 години към тази 457, стигаме до годината 1844 след Христа. Според пророчеството, преди повече от 150 години е започнало очистването на светилището. И ние с вас, приятели, сме навлезли в последното време. Днес ние живеем в часа на съда. Това е стряскаща мисъл. В момента Христос чисти светилището от натрупаните върху Него грехове. И всеки човек, живял някога на земята, бива изправен пред съда. Колко време ще отнеме това, никой не знае. Но днес може да се извика ли моето или твоето име. Готов ли си за идването на Исус? Тази сцена е описана много живо от Даниил. Четем 7 глава, 9 и 10 стихове от неговата книга.
Гледах, додето се положиха престоли и старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
В момента, в който чувате тези думи, скъпи приятели, това се случва. Днес има само две страни. Всеки мъж или жена би направил фатална грешка, ако не предаде живота си на Исус сега. Щастливи сме да знаем, че днес има хора, които желаят да застанат на Негова страна. Нека бъдем насърчени от текста в Откровение 3 глава 5 стих.
Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели.
Исус ще застане на ваша страна в съда. Когато той дойде, няма да бъде отново като малко бебе, но ще свали свещеническата си дреха в небето. На нейно място ще облече царските одежди на цар на царете и ще дойде бързо. Всеки случай ще бъде вече приключен. Откровение 22 глава 11 и 12 стихове.
Който върши неправда, нека върши за напред неправда, и който е нечист, нека бъде за напред нечист. И праведният, нека върши за напред правда, и святият, нека бъде и за напред свят. Ето и да скоро, и умения наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му.
О, колко много се нуждаем да бъдем готови днес! В края ни се иска да прочетем още един текст от книгата Откровение. Това са знаменитите думи в 14 глава, 6 и 7 стихове.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Съдът е започнал. Изпълнението на това пророчество и вестта от Откровение са едно и също нещо. Истинското разбиране на тази вест ще промени нашия живот. Ние не живеем в обикновено време, живеем в часа на съда. Исус изпраща тази вест от любов. Той иска ние да бъдем готови. Скъпи приятелю, как ще застанеш, когато бъде извикано твоето име? Благодарим на Бога за Исус, който купнее да ни представлява. Той може да вземе и най-пропадналия грешник, да измие греховете му, да го облече със своята праведност и да го представи невинен пред Божия престол.
Скъпи приятели, Мартин Лутер бил голям реформатор, но се чувствал като голям грешник. Налягало го обезсърчение. Много пъти, точно като нас, се питал каква полза има да опитвам. Една нощ той сънувал сън, който бил, може би, видение от Бога. В онази нощ той видял дявола да стои пред него и да държи дълъг пергамент, достигащ чак до пода. Мартин Лутер знаел, че това е списъкът с неговите грехове. Със самодоволна усмивка дяволът го попитал: «Признаваш ли си тези грехове, Мартин?» Да, всеки един от тях бил принуден да отговори Лутер. Тогава дяволът заявил: «В такъв случай за тебе няма надежда». Лутер потънал в отчаяние, но внезапно забелязал, че дяволът прикрива с ръка долния край на пергамента. «Какво има под ръката ти?» попитал Лутер, и когато дяволът махнал ръката си: «Какво мислите, че видял реформаторът да стои написано под дългия списък с грехове?» Текстът от 1 Йоаново, 1 глава, 7 стих.
Кръвта на Сина му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях.
Скъпи приятели, ако някой от нас трябваше да застане сам пред съда, не би имало никаква, абсолютно никаква надежда. Но слава да бъде на Бога, Исус, нашия небесен първосвещеник, който застава на наша страна. Той ни представлява пред трибунала на универса. Ако пожелаем да предадем живота си на Него и да живеем за Него тук, Той ще ни представя там. Ако пожелаем да се покаем за греховете си и да ги изповядаме, Той ще ги покрие със своята кръв и ще ни покрие със своята праведност в съда. Няма ли да вземете това решение още днес?
Скъпи приятели, неизчерпаема е темата за тайните на библейските предсказания. Още върху това ще чуете коментар на пастор Иван Мирчев.
Голямо е предизвикателството да изучаваш пророчеството за 2300 денонощия. На първо място, такова изучаване изисква задълбочено познание върху Стария Завет, жертвената система, функционирането на еврейското светилище. Без познаването на смисъла и предназначението на светилището, това пророчество не може да бъде правилно разбрано. Това не е малко предизвикателство за хората на 21 век, които в по-голямата си част са много далече от всякакви религиозни форми. На второ място, върху това пророчество съществуват различни спекулации и това е обяснимо. Винаги, когато има символи и изчисления, са възможни спекулации, които да предложат тълкуване, което пасва на теологията на дадена деноминация или група хора. Според тълкуването, което представихме, 2300 денонощия или 2300 години приключват през 1844 година. И това е началото на очистването на небесното светилище. Тъй като това е факт, който се случва в небето и никой не може да го види, да го докосне, да докаже, може да има съмнение дали тълкуването е правилно. Спекулации са възможни. На трето място предизвикателството се състои в въпроса «Е, и какво от това?» Какво от това, че в небето започва съд? Какво от това, че се очиства небесното светилище от тази определена в историята дата? Защо ми е необходимо да го знам? Не е ли достатъчно да знам, че Христос ме обича, да го обичам от своя страна и да вярвам в Него? Не е ли това всичко? Трябва определено да кажем, че щом Бог си е направил труда да даде това пророчество и да го постави в сърцето на пророческата книга Даниил, изучаването и разбирането му е от съществено значение. В даването на това пророчество аз виждам един много личен жест от страна на Бог. Бог решава да сподели с мен кога, какво е решил да направи. Сякаш той ми позволява да седна на бюрото му и да надникна в неговия тефтер, да видя датите, които си е оградил като важни и да прочита бележките за датите, които си е поставил за тези дати. Това е невероятен жест на близост от страна на Бог. Това е приятелски жест. Но разбира се, това пророчество е повече от един такъв жест. Бог споделя неща, които ни засягат, които Той е решил да извърши с нас и за нас. Това пророчество е едно предизвикателство за нашата вяра. В цялата поредица от събития, пророкувани в 8 и 9 глава на Даниил, а именно съграждането на Йерусалим, идването и смъртта на Месия, края на благодатното време за евреите, очистването на небесното светилище, само това последното, т.е. очистването на небесното светилище, е нещо, което става отвъд погледа на човека. И това събитие е провокация за нашата вяра. Вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Така че една от целите на Бог с това пророчество е да провокира вярата ни, да я развие. Каква стойност може да има едно такова събитие, което протича отвъд нашия поглед и като че ли няма никакви непосредствени прояви в живота ни? Идеята за очистване на небесното светилище за съд преди второто пришествие подчертава и доразвива идеята за заместничеството. Това е идея, която е в основата на християнското разбиране за спасението. На кръста, казва апостол Павел, Бог направи грешен онзи, който не е знаел грех, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Но не само на кръста Исус ни замества. Той ни замества и в съда. В този съд, който вече тече в небето от 1844 година. Ето защо Бог е счел за нужно да даде това пророчество. Той иска ние да го знаем. Той иска ние да знаем какво прави за нас в този момент. Пророчеството за очистване на небесното светилище има особена стойност за нас, които живеем от 1844 година насам. Ние знаем, че е започнал съда и в този съд вместо нас се явява Исус. Това е израз на Божията любов към нас. Ние не можем да се явим на този съд и да излезем оправдани от него, защото сме грешници. Единственият ни шанс е Исус. И Той ще замести нашите грехове със своята праведност. Да, Исус не само ни замести на кръста, но Той ни замества и в съда. Ако знаехте, че днес в съда има дело, на което се решава съдбата ви, и съдбата на тези, които обичате, сигурно щяхте да бъдете развълнувани и това да е един специален ден за вас. Е, Бог определено иска да ни развълнува и да ни накара да осъзнаем колко специално е времето, в което живеем. Това има някои конкретни изражения в живота ни като християни. На първо място, то ни мотивира да живеем един свят и посветен на Бога живот. Ако нашата безотговорност и живот в грях са причината Исус да умре на кръста и да ни замества в този съд, то това, което Той прави за мен в момента, ме кара да живея по-отговорно и по-свято. Това ме кара да бдя и да не допущам грехове в живота си. Факта на заместничеството изпълва също така живота ни с благодарност. Това ни помага да превъзмогнем неудобствата от ежедневието. Сигурно познавате хора, които постоянно се оплакват от своето здраве, от заплатата си, от роднините си, от лошия свят, в който като че ли само те живеят. Не е приятно да живееш и да общуваш с такива хора. Какво ли пък е да си точно такъв човек? Да живееш без мир и наслада? Един такъв живот е ужасен. Мисълта, че Исус урежда нашия вечен живот в момента, напротив, ни кара да стоим над дребните житейски неприятности и да мислим за велики неща, да бъдем благородни и търпеливи хора, благодарни за това, което Бог върши за нас. Осмисленето на заместничеството в Небесния съд ни подтиква също така към действие. Действие, мотивирано от любов към онези, които все още живеят живота си без да са приели Исус за техен заместник. Ние не може да сме безразлични към хората около нас, когато живеем в едно решаващо за всички време. Всеки от нас има приятели, роднини, съседи, които не вярват в Исус. Той самият ни учи какво да правим за тези наши близки. Най-малкото, което можем да направим, е да се застъпваме за тях в молитва, да търсим начин да споделяме любовта на Бог с тях, така че да бъдат впечатлени и привлечени към Него, за да бъдат спасени. Освен всичко останало, изучаването и разбирането на това пророчество укрепя и нашата надежда. Петър казва, че в последните времена ще има много скептици, хора, които ще се подиграват на идеята за второ пришествие на Исус. Хора, които ще се подиграват на идеята за изграждане на едно ново царство, на правда и мир, на Божието царство. Това пророчество обаче уверява християните, че времето на изграждането на това царство е наближило. Ако има съд, това значи, че поданиците на Божието царство ще бъдат определени в него, а това значи, че не остава друго значимо събитие преди идването на Исус. Днес повече от всякога можем да кажем, че скоро ще бъде сложен край на страданията и болките в този свят и ще живеем в един нов свят, който ще бъде основан на принципа на Божията любов. Да имаш застъпник, заместник в Божия съд, да знаеш, че живееш в специално време. Това е вълнуващо. Това е велико. Не мислите ли?
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.